Berimo iz Šrimad Bhagavata, šesti spev, poglavje, prvo poglavje naslovom Istorija Ajamilovog života, verš številka 49. Yata Agyaha Tamasa Yuktaha Upaste Vyaktam Eva Hi Naveda Purvam Aparam Nashta Janma Smritihi Tata Yatagyas Tamasa Yukta Upasate Vyaktame Vahi Navida Purvam Aparam Nashta Janma Smritish Tata Tata Yata Bashkao Agyaha Žio biče u neznanju Tamasa U snu Yuktaha Zaukupljena Upaste Deluje u skladu sa Vyaktam Telom koji se manifestuje u snu. Eva, svakako. Hi, zaista. Naveda, ne zna. Purvam, prethodno telo. Aparam, sljedeće telo. Našta, izgubilo. Janma smritihi, Sjećanje na rođenje. Tata, slično tome. Prevodim komentar na Goj Božanske milosti, Šrila Prabhupada ki. Kao što onaj ko spava deluje u skladu sa telom ispoljenim u snu, prihvatajući to telo kao sebe, tako se čovjek poistovećuje sa svim sadašnjim telom koje je dobilo zbog pobožnih ili božbožnih dela, koje je počinilo u prošlosti i ne može shvatiti svoje prošle i buduće živote. Smisao. Čovjek čini grešna dela jer ne zna što je učinio u prošlom životu, da bi dobio sadašnje materijalno uslovno telo podloženo trostrukom bedama. Kao što je rekao Rishabha Deo Šrima Bhagavatam u 5.5.4. Nunam paramatam kurute, vikarma. Ljudsko biće koje je ludo za čulnim uživanjem, ne ukleva da delio grešno. Ja tindrija pritaja aprnoti. Čini grešna dela samo radi čulnog uživanja. Na sadu manje, to nije dobro. Ja ta atmano jam asan api kleša da aši asadehaha. Zbog takvih grešnih dela dobije drugo telo u kojem pati kao što je patilo u sadašnjem telu. Zbog dela koje je počinilo u prošlosti. Trebamo shvatiti da onaj ko nema vetsko znanje uvijek deluje u neznanju, ne znajući šta je učinio u prošlosti, šta čini sada i kako će patiti u budućnosti. Potpuno je u tami, zato vede na lažu. Tama sama, nemoj ostati u tamo, Jyotirgama, pokušaj da izađeš na svetlo. Svetlo ili prosvetljenje je vetsko znanje, koje može shvatiti kada se uzdignemo do gune vrline ili kad nadiđemo gunu vrline služeći duhovnog učitelja i svešnjeg gospodina. To je upisano u Švatara Upanišadi 6.23. Yasya deve para bhaktir, Yata deva tata guru, tasyaite kaita hi arta, prakashante maha tmanaha. Onim velikim dušama koji imaju nepokorljivu veru u gospodina i duhovnih učitelja, samim tim se razotkriva sam smisao vetskog znanja. Veda izjavljuje tat vigyartam sa guru eva bigachit. Da bi postao gospodin Obakta, osoba mora prići duhovnom učitelju koju u potpunosti poznaje vede i sa verom prihvatiti njegova upustva. Tada će znanje veda biti razotkriveno. Kad nama se vedsko znanje razotkrije, više nije potrebno da ostanemo u temi materialne prirode. Prema druženju sa vezujućim je siljama materialne prirode, vrlinom, strašću i neznanjem, živo biće dobija određena vrsta tela. Primjer onog ko se druži sa gunom vrline je kvalifikovani Brahmana. Tako Brahmana zna prošlost, sadanjaš i budućnost, jer poučava vedske spise i gleda očim šastra, šastra Čakšuha. Može shvatiti svoj prošli život, zašto je u sadašnjem telu i kako može dostići oslobođenje od kanđi maje, tako da ne mora prihvatiti još jedno materijalno telo. Sve je to moguće kad je osoba utemeljena u guni vrline, međutim, živo biće su uglavnom u gunama strasti i neznanja. U svakom slučaju niže ili više tele se dobija prema odluci svišnje božanske ličnosti, Paramatma, kao što je rečeno u prethodnom stihu. Mana saiva pure deva, purva rupam vipašati, anu mima sate purvam, manasa bhagavan ađaha. Sve zavisi od bhagavana ili ađe, nerođenog. Zato se živo biće ne trudi da zadovolji gospodina da bi dobio bolje telo. Odgovor je agya stamasa, zbog dubokog neznanja. Onaj koji u potpuni tami ne može znati kako je bilo njegov prošli život i kako će biti budući. Samo se zanima za sadašnje telo. Čak i ako ima ljudsko telo, osoba u guni neznanja koji se zanima samo za sadašnje telo je kao životinja. Jer životinja, pošto je prekrivena neznanja, misli da je krajni cilj života i sreće ješti što je moguće više. Ljudska bića se moramo obrazovati da shvatimo svoj prošli život i kako moramo djelovati da bi u budućnosti dobili bolje život. Postoji čak i knjiga Brigu Sanhita koja otkriva podatke o prošlom, sadašnjem i budućem životu prema astrološkim proračunima. Ljudi se na neki način moraju poučiti o svojoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Onaj ko se samo zanima za svoje sadašnje telo i ko pokušava da svojim čulima uživa u najvećoj meri, utonuje u gunu neznanja. Njegova budućnost je vrlo, vrlo mračna, zaista. Budućnost je uvek mračna za onoga koji je veoma prikriven gunom neznanja. Pogotovo u ovom dobu ljudsko društvo je prikriveno gunom neznanja i zato je svako misli da je njegovo sadašnje telo sve, ne obzirajući se na prošlost i budućnost. Šenkat vers. Yata gyastamasa yukta upaste yukta mevahi navida purvam aparam našta janma smritištata. Onaj ko spava deluje u skladu sa telom ispunjenim u snu, prihvatajući to telo kao sebe, tako se čovjek poistovećuje sa svojim sadašnjim telom koje je dobio zbog pobožnih ili bezbožnih dela, koje je počine u prošlosti i ne može shvatiti svoje prošle i buduće živote. Zelo zanimiv vers, mora biti zanimiv, ker je pravpad, ker dost komentarje dal na ta vers. Da prve povemo, zakaj smo tukaj, pa za kje se nahajamo. Vemo, da tukaj nekak so hotel Ajamila odpelat Jamadute in potem so Višnjudute prišle, pa so to preprečile. Potem pa kot glavni poznavalci Dharme so tukaj Jamaduta rekle, pa kdo ste vi, da nas lahko preprečite, da to delamo? Mi delamo sam nalogo, ki nam je dal pač kralj zakona Jamarač. In v teh poglavjih oziroma v teh verzih Jamadute vpraša, kdo odgovarja, kdo je pravzaprav namenjen, da ga lahko kaznujejo in v bistvu kdo ima pravo znanje in pač zaključek tega poglavja je, da pravo znanje imajo zvišene osebe, kot so mahadžane in jih pol naštejo in v bistvu mahadžane vejo, da je sveto ime oziroma dano služenje nad darmo in pač tukaj poučujejo te sluge Jamaradža. Današnji vers se začne z zelo zanimivo analogijo, da bi bila analogija na mestu, potem mora razložiti več aspektov. En aspekt je, da včasih sanjamo in se začnemo poistovečati s temi sanjami, mislimo, da je to res. Jaz vem, da sem v mladosti, ko sem zbiral znanke, pa nisem bil nek dober zbiratelj, pa sem pa enkrat sanjal, da sem v cel kontejner nekih starih kuvert najdel na nekem. In pol zjutri, kje je tisti kontejner, da bom šel iskat. In pol frustracija, ne kontejnerja, ker so vse sam sanje. Prav pa večkrat poda analogijo, da nas je tigra strah ne, in mislimo, da je tigra, ne, čeprav tigra tukaj v Sloveniji ni, andin, če gremo tamle v Tivoli pa iz živalskega vrta vide, ampak to je zelo majhna mogočnost. Tako da, ampak v sanjah res mislimo je tigar ne, in včasih vidimo ljudi, da tulijo v kasanjo, da se potijo, da ne vem kaj, da je to zelo resno. In ta vers Šrimad Bhagavatam pravi, da prav tako, ko gremo naslednjo noc spat, se prav gotovo ne spomnimo, kaj smo prejšnjo noc sanjali, oziroma zelo malo sanj se res spominjamo. In tako ta vers iz to analogijo razlaga, da prav tako se ne spomnimo svojega prejšnjega življenja, niti ne vemo, kaj bomo prišli, kaj bomo počeli v naslednjem življenju. Zanimivo, da tukaj prav pa razlaga, da prejšnje življenje smo mogli narediti nekaj dobrega oziroma nekaj slabega, da smo se že zaslužili to življenje oziroma to telo. Tako da ta vers dost govori o guni neznanja in vidimo, da pač ljudje so dost v neznanju, nimajo tega znanja in potem ne razumejo, zakaj se neka oseba rodi zlato žlico v ustih in potem misli, da je slučajno, da Bog ne ve, da nima kontrole, kakšen je Bog ne. Tamle moj sosed ima tako bajto, da izdano gledam, vidim na ga vhod, če grem po Afriko, pa vidim same reže, kako je to zdaj ne, pol. Bog ne more biti pravičen. Ne, ampak odgovor je, da je pravičen, ampak da nam skladno z našim karmo, z našim delom iz prejšnjega življenja poda telo, s katerim bomo lahko delovali, tako kot nam je usojeno. Tukaj moramo povedati, da ni samo želja dost, da dobimo neko stvar, ampak moramo tudi prislužiti to, da dobimo. Ne. Vsak bi mu rekel veliko denarja, ampak ni nam to usvojeno. Kar je zanimivo, da tukaj Šrila Prabhupada govori, da da se ta prejšnja življenje preveriti po te Brigu Sanhiti. Imate v Indiji neke te Brigu Ridarje, kateri že vejo, da ste prišli, pa vam povejo, kaj ste bili prej, kaj ste zdaj, pa kaj boste v prihodnosti. In tudi ta Jyotish Veda, ona opisuje, lahko vidite karto, kaj bote v naslednjem življenju, ker Bog nas tako dobro pozna, da ve, na kakšen način bomo delovali in ve, da ne bomo na unih področjih, ker moramo spremeniti jih, nam bo nič spremenili in potem ostajamo vezani in v bistvu se ta naše življenje ne spremenja nič kaj preveč. Zato prav pa prav, če hočemo se rešiti tega kroga samskare, potem moramo v vrlino prideti. In vrlina je odskočna deska, ker lahko pristopimo duhovnemu učitelju. In ko pristopimo duhovnemu učitelju, potem lahko dobimo znanje, kako se reši te samsare, tega kroga rojevanja in umiranja. In zanimivo je, da tukaj pravopad podaja definicijo brahmane, da brahmane je tisti, ki pozna sedanje življenje, ve, da je v sedanjem življenju pač po zaslugi delovanja iz prejšnjega življenja in ve, da je njegov cilj osvoboditev iz tega, ker Vsaka inteligentna oseba ve, kar koli naredimo v tem svojem življenju, zmer bo nekaj narobe prišlo in potem inteligentna oseba prav, pa zakaj bi se matrala, zakaj ne grem v duhovni svet, ker ni problemov. Zanimivo, da to prav pa definira, da to je višja stopna, da ni to sam stopna vrline, se pravi, da stopna vrlina je tam, ker delujejo bramane, stopna vrlina, nad vrlina je pa čista vrlina, tam pa delujejo vajšnove. Razlika je, ena ista stvar je, da in bramane in vajšnove dobijo osvoboditev, ampak da vajšnove se ne zanimajo za brezosebno osvoboditev, ker vejo, da ni naša narava, da bomo delovali brez osebnega stika in slej, ko prej se bomo naveličali tega in potem moramo spet prijeti v materialni svet, ker bomo imeli stik z materialnimi ljudmi in potem se spet to nekak veže pa kroš in samo Vajšnava ve, da če gremo k Krišni, potem se ne bomo več vrnili v ta materialni svet. Zanimivo, da obstaja v vedski kulturi, reče se Chaturvarga, kar pomeni, da 4 stvari, ki jih moramo početi v življenju, da bomo srečni pa zadovoljni in so tudi povezani z gunami oziroma z varnami. Se pravi, tukaj je opisal bramano, pravi, da bramana on se zaveda, da je ta materialni življenje brez veze in da je mukti glavna zadeva, ki jo dosežemo. Mukti pomeni, da se rešimo tega, da dobimo osvoboditvo od teh kleš materialne narave, ki delujejo v tem materialnem svetu. In kdor preučuje to kozmologijo, lahko zazna v teh razlagah, da ni mukti samo nirvana, da gremo ven iz tega materialnega univerzuma, ampak je tudi mukti znotraj univerzuma, ker ni pač teh planetov oziroma izven tega ovoja. Med ovojem pa tem sončnim sistemom prav pač tudi komentira, da ljudje dosežejo mukti, kar pomeni, da ko je ta univerzum uničen, potem spet pridemo nazaj v ta materialni svet in potem imamo spet možnost, da delujemo. Ena nižna stopna so kšatrije, oni delujejo na nivoju darme in njihov glavni cilj ni, da grejo ven, da dobijo mukti, ampak je njihov glavni cilj, da grejo na rajske planete. Potem nižja stopna so vajšje, oni delujejo bolj na poslu pa denarju in oni se zavedajo tudi, da je to naslednje življenje, ampak pomagajo lačnim odpirom bolnice in potem dobijo boljše življenje, potem ste lahko Bill Gates ali pa ne vem, to je zdaj kaj boga človek na svetu. Za šudre, ki so pa najnižji, oni pa nimajo tega, oni pa so eno stopno više od živali in včasih delujejo na te stopni kot živali, da ne vejo. Mislijo, da je to telo namenjeno samo kako čim več jest tukaj prav. In če delujemo na te stopni, če nimamo vedskega znanja, če nas nobene poučuje, potem naslednje življenje bomo vsekakor dobili telo živali, ker bomo lahko vse stvari počeli, ki jih zdaj delamo, in sprašujemo se, ne bomo mogli, kdo je Bog. Kar je zanimivo, da nam tukaj Šrila Prabhupada poda metodo, kako se pa rešiti. Vse te 4 osebe, ki sem naštel, oni se še zmer gibljajo v tem materialnem univerzumu, oziroma lahko dosežejo Brahmadžoti, ampak se po dolgem času vrnejo nazaj, ker pač ne morejo izmenovati te rase oziroma odnosa z Bogom. Čaitanja Mahaprabhu Šrila Prabhupada se na to milost, da se lahko rešimo samo preko danega služenja in da bi lahko to dosegali, se moramo vrniti do vrline in iz vrline v šuda satva oziroma čisto vrlina. Kar je zanimivo, se včasih sprašujemo, pa zakaj moramo mi zjutraj vstajati na mangal arati, pa zakaj moramo peti stvari, pa zakaj moramo biti tako čisti, pa zakaj moramo biti puja clean, pa to. To je zato, ker smo še zmer pogojeni z guno neznanja, pa guno strasti. In prav pa je, da je idealen sistem, kako prijeti v vrlino in kako v bistvu iz te vrline se zavedati, da rabimo duhovnega učitelja, ki nam bo res, ki nam bo res povedal, kako se rešiti iz teh krempljev maje. Tukaj je zanimivo, da pravi, da mora biti to verodostojni duhovni učitelj. Imamo več duhovnih učiteljev, niso vsi bramane vajšnave, imamo tudi čiviste, šakte, tisti, ki obožujejo Durgo, so vsem bramane, ampak ne morejo do tega znanja. Zato prav pa prav, da sem verodostojni učitelj, pomeni 4 verodostojna duhovna nasledstva, ali je to po bogini sreče, ali je to po brami, ali to po šivi, ali je pa to, kjer je še? 4 komare, ja. In potem ni problem, vse religije imajo svoje funkcije, vse religije imajo svoj cilj, ampak niso vsi cilji enaki. Ne. Kar je zanimivo, da tukaj prav, če imamo trdno vero duhovnega učitelja, potem se nam bojo vse vede razodele. Tukaj bi rad eno poanto izpostavil, da samo trdna vera ni dovolj, moramo še kaj narediti. Ko imate razliko med religijo pa vero, imamo neko duhovno tradicijo, ki je v Sloveniji zelo popularna in pač sledilci te vere verjamajo v neko osebo, ki se je 2000 let nazaj pojavila in nas odrešila vse grehov, tako da lahko grešimo, ni treba nič zdaj, lahko vse to delamo. Ampak sama vera ni zadost, ne? Da religija pomeni, da so neki principi in če sledimo te principe, potem res duhovno napredujemo. In da bi res te principe pravilno sledili, moramo imeti duhovnega učitelja, ker glik zanj sem iz eno bakto govoril, pa določene ljudje berajo šastre, ampak potem ne razumejo dost šastr. Prav pa večkrat govori, treba to delati, pa določene osebe zakačijo za ta, to je treba delati, ja, prav pa ti to rekel. Ne? In pol to je to, pa mu rečeš, ja, tam je pa prav pa se rekel, da to pa isto je pa kontradiktorno, kako zdaj to, ja, če je tam rekel, pa moš to slediti. Ne? In to je slepo sledenje. Ne? Glik zaradi tega moraš mi duhovnega učitelja, da ga vprašaš, kako slediti, da boš pač napredoval. Ne? In to pravzaprav religija pomeni, ne? Da sledimo nekoga. Ne? Ko mene včasih v Sankrtane vprašajo, ja, kakšna vera ste? Pa jaz rečem, ja, kristjan, ne? Pa rečem, kako, pa kaj ste oblečeno doti, pa kaj to, ne? Pa sem rekel, kristjan pomeni tist, ki sledi Jezusa, ne? Mi sledimo še uno zapoved, ne ubijaj, ne? Kaj eni dosta ljudi, ne? Pa čudno gledajo. Kako to misliš, to sploh ne razmišlja. Pol vidiš, da imajo oni sam temeljijo na te veri, da je pač živela dolg časa nazaj na zelo sveta oseba in je zadost samo, da veruješ. Ne. Podoben primer imamo tudi, če pri nam gledamo, ne, imamo določene osebe, ki prihajajo na Sunday Feast, imajo vero, ampak po 10 ali pa 20 letih še zmerno mantrajo 16 krogov, nimajo duhovnega učitelja, nobene službe ne naredijo. Vera je, nekaj imajo dobrobit, ne, ampak ni prav velika dobrobit, ne. Zdaj ne moramo jih gledati, jah, to ni, ampak moramo jih pa povedati, ne, da zdaj pa čas, da eno stopničko više grejo, ne sam vse hodem, ne, ali pa mantram. Pa kaj namen vseh teh lekcij, ki jih poslušam na Sunday Feastu, ne, ali pa kaj namen maha mantre. Krišna Pradarani, prosim, vključite mu danes služe, da nekaj naredim. In tudi, če tukaj prav pat pol malo naprej opisuje, da ne samo, da imamo vero v duhovnega učitelja in potem pa v Krišno, da bomo s tem vse dosegali, ampak moramo, da moramo tudi upoštevati njegove inštrukcije, njegove navodila. In to je najtežje. Pravijo, da ko predamo svoje ego, kar je namen Bhagavad Gita, Sarvadharma Parityaja, da se predamo Krišni, potem gremo nad religijo in potem sledimo pač to vdano služenje in potem lahko res napredujemo. In eden največjih ene najveće prodaje da spremimo nekoga ki nam bo ki nas bo vodil, ne. Za zaključek bom, zdaj že to kura, da moram zaključiti, da bi povedal sam še to, da imate dve metode, kako vas lahko vodi eden. Ena metoda je mentor, ena metoda je pa coaching. Mentor ti direktno pove, kaj moraš narediti in včasih to ni dobro. In včasih ti tudi guru pove, kaj moraš narediti, pa ti ni čist, ne spremeš tega. Ampak tukaj pravijo šastre, da gurijo moramo zmeraj slediti, kar pomeni, da ne, če ti reče, če te testira, da izskoči z okan, da vskoči, ne, to ni nekaj, kar bi mogli slediti. Po drugi strani imate pa coacha, ki pa on prek teh nekih mentalnih trikov naredi neko, kako bi rekel, neko metodo uporabi na tebi, da ti sam prideš do zaključka, da se moraš popraviti, pa da moraš nekaj slediti. Ne? Tako da je to mogoče v današnjem času še bolj prominentno kot mentori, ker včasih nočemo slišati, da nas en popravi. Še posebej, če nas en enakovreden, še odgure včasih nočemo slišati, če nas preveč pove, kaj moramo delati, pa kaj ne smemo. Tako da ne se ustrašajo, vsi smo na pravi poti, ampak včasih je treba tudi videti, da moramo narediti korak, pa tudi razumeti, zakaj moramo pristopiti duhovnemu učitelju, pa da duhovni učitelj ne pomeni, da ker si en let v bhakti jogi moraš duhovnemu učitelju pristopiti po vse. Ne, pristopiš takrat, ker čutiš to, da si pripravljen, ni, da mu čim prej. Ne vem, koliko prav pat, mislim, da 10 let ni bil dikše, ali 11 let, nekaj tacega. Ni zdaj, da napredni so oni, ki je bilo včasih prominentno. Ne. Prvi v bhakta, pol leta pa je dobil prvo iniciacijo, čez pol leta drugo iniciacijo, čez en let pa sem jaz. Čas, pol to ni tako. Ne. Tako, če gledamo prav pa, da zelo vzvišena osebnost, ki ni samo nek guru, ampak je čisti bhakta in on lahko to naredi. Ne. Tako da moramo videti, da če pa sledimo te mahadžane oziroma svet osebe, vidimo, na kakšen način moramo pravilno delovati. Tukaj bi zaključil.